Na úvod dnešního rozhovoru citát. Chci být čistý jako voda, chci být pravdivý jako panelák, řekl architekt Ladislav Lábus. Mým hostem je dnes ale Lucie Zadražilová, kurátorka Umělecko-průmyslového muzea. Ovšem naším tématem jsou paneláky, nebo možná paneláci. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Budeme mluvit o těchto stavbách. Kolik lidí vlastně u nás žije v paneláku v Česku?
Tak u nás bydlí na panelových sídlištích neuvěřitelné 3 miliony lidí stále. To znamená téměř třetina populace České republiky.
Tak možná třetina populace bude implantovat své zkušenosti do našeho rozhovoru. Staví se ještě dneska paneláky?
Vlastně o té panelové technologie v tom klasickém slova smyslu, jaký známe z toho období, o kterém dnes budeme hovořit, tak o té se začalo upouštět už po roce 1989. Takže řekněme, že ještě v polovině 90. let se dokončovala některá ta sídliště, ale od té technologie tedy už se začalo upouštět.
Takže v polovině 90. let se u nás postavili první, tady poslední paneláky kde?
Dokončovalo se ještě například jihozápadní město v Praze, které je vlastně jakoby tím posledním velkým sídlištěm. Začalo se stavět v polovině 80. let, ty plány na jihozápadní město jsou ještě staršího data, vlastně i z konce let 60. a dostavovalo se tedy ještě během tedy 90. let.
Říká Lucie Zadražilová, do historie panelových domů se vypravíme v našem rozhovoru už za okamžik a vy můžete své otázky posílat jako vždycky na náš web www.radiožurnál.cz. Jak se asi liší dobré sídliště od toho horšího. I o tom budeme za chvíli mluvit. Kapelu Inexus vám hrajeme v dopoledním radiožurnálu. Lucie Zadražilová je ve studiu. Budeme mluvit o panelových sídlištích. Proč se tehdy vlastně říkalo, že paneláky vydrží nějakých 30-40 let? To nebylo kvůli konstrukci, že ne?
Ona ta životnost u každé stavby vlastně musí být propočítaná podle určitých norem a podobně a u těch paneláků, jak správně říkáte, to bylo tak 30-40 let, ale ono, já vždycky říkám, že ten panelák by byl vlastně nesmrtelný, pokud by byl správně postavený a hlavně správně udržovaný. Pokud právě ta konstrukce by byla izolována od vlivů vlhkosti, vzduchu a podobně, tak vlastně ten panelák by tady mohl být téměř navždy, když to vezmu s nadsázkou. A je vidět, že vlastně dodnes ty panelové domy stojí.
Spadl někdy nějaký? Ne.
Sám o sobě ne. I u nás už se začínají paneláky bourat. V poslední době 2011 vlastně byl zbourán první panelák z estetických důvodů tehdy v Havlíčkově Brodě, ale sám od sebe žádný panelák nespadl. A tam se spíš jedná o to, že ta konstrukce, ty konstrukční vlastnosti musí být za určitých podmínek udržovány a to se většinou neděje, protože především v těch 70. letech se nestavilo příliš kvalitně, stavilo se příliš narychlo a řekněme do jisté míry šlendriánsky. Takže potom samozřejmě, když se k těm konstrukcím dostává vzduch, vlhkost a podobné vlivy, tak oni korodují a má to vliv na stabilitu paneláku.
Pojďme k počátkům panelu. Možná spíš k té myšlence, než potom k té následné konstrukci. Byl to Corbusier a jeho myšlenka sociálního bydlení, nebo až někdo po něm vlastně s tou ideou jakýchsi panelových sídlišť?
Tak za otce panelových sídlišť bývá považován francouzský architekt Le Corbusier. Paralelně vlastně na světě nebo v rámci Evropy vznikalo několik center, které vedly k podobnému tedy uvažování, z kterého později vznikla výstavba panelových sídlišť. Kromě tedy zmíněného Le Corbusiera bylo další významné centrum v Sovětském svazu. Tam je to spojeno se jménem architekta Miliutina a s jeho ideou pásových měst. A to třetí velmi důležité centrum, odkud se ty myšlenky velmi intenzivně dostávaly i do prostředí naší meziválečné avantgardy, bylo v Německu. A je spojeno se jménem architekta Waltera Gropia a se školou, se známou školou Bauhaus pro architekty a designéry.
A kdybychom pokročili k té vlastně praxi a k tomu prvnímu panelu jako takovému, vlastně k těm prefabrikátům, které se začaly používat, tak do které země bychom šli?
Ty kořeny jsou ještě tady mnohem starší, to nemluvíme o 20. 30. letech, jak jsme to teď zmiňovali v souvislosti s Le Corbusierem a Walterem Gropiem, ale ty úplné počátky, experimenty s železobetonem vlastně jsou datovány, řekněme, 1900 a to bychom se dostali do Anglie a do Ameriky. Tam jsou ty první experimenty.
Může někdo říci, že ještě stále bydlí na Corbusierově nebo na Gropiově sídlišti?
Já si myslím, že asi moc ne, ale v Německu v těch 20. a 30. letech vznikal například Ternten v Desavě, sídliště považovaná za protosídliště, ale to byla protosídliště proto, že tam se jednalo spíše o urbanismus sídlištní. Jednalo se o ty otevřenou řádkovou zástavbu jako kontrast proti té blokové v tradičním městě. Takže tam, na těch protosídlištích, se dá říci, že ano, ale myslím si, že takhle asi přímo ne.
Já jsem jenom to zkoušela, ale u nás první paneláky, které to jsou? Jsou to ty Baťovy ze 40. let ze Zlína, nebo ještě to není úplně panelák v tom pravém slova smyslu?
Tak úplně první panelák, tak jak ho vymezujeme, se datuje rokem 1953 a opravdu je to v tehdejším už Gottwaldově, bývalém Zlíně. V tom Zlíně, jak jste zmínila, probíhaly už ve 30. 40. letech a pak i za druhé světové války, to je velmi zajímavé, tam ty experimenty nebyly válkou vlastně přerušeny, probíhaly experimenty s litým betonem, s různými konstrukcemi, navazovalo se vlastně na tu Baťovu myšlenku toho průmyslnění stavebnictví. Tak jak Baťa zprůmyslnil výrobu obuvy, tak podobně chtěl zprůmyslnit i stavebnictví, aby se stavělo rychleji, levněji především a efektivněji. Takže vlastně tam ten vývoj pokračoval nepřetržitě přes druhou světovou válku a v roce 1953 dvojice baťovských architektů Kula a Adamec postavili ten první panelák u nás v Československu.
Potom všem do toho začali už zasahovat socialističtí architekti, ale možná jsme trošku nespravedliví, když řekneme socialističtí architekti, protože tehdejší výstavba panelových sídlišť byla přece jen dána spíše politikou než architekty samotnými. Jak to bylo?
Určitě. Ono, ti meziváleční architekti, představitelé meziválečné avantgardy, tedy velmi velké osobnosti, jako například architekt Hilský nebo architekt Zounek, pozdější autor brněnské Lesné, tak ti samozřejmě potom dále stavěli i po druhé světové válce v těch 50. 60. letech. Takže tam se přenášeli ještě v těch 60. letech, které se dají považovat za experimentální, co se týče výstavby panelových sídlišť, zkoušeli se různé věci a jak správně říkáte, bylo to dáno politickou situací. Ono vždycky ta architektura a urbanismus reagují na aktuální politickou a společenskou situaci. Takže v těch 60. letech se experimentovalo a tito architekti ještě meziváleční právě přinášeli své myšlenky a postupy a dokázali postavit velmi zajímavá sídliště.
No právě o nich budeme mluvit za okamžik. Mým hostem je kurátorka Umělecko-průmyslového muzea Lucie Zadražilová. Kamila Střihavko hraje dopolední radiožurnál a s Lucí Zadražilovou, kurátorkou Umělecko-průmyslového muzea a také vedoucí projektu Paneláci.cz. Mluvím o panelových sídlištích. Vy jste říkala, že v těch 60. letech měli ti architekti ještě volnou ruku. To znamená, že mohly vznikat docela hezká sídliště. V čem je tak zajímavá Lesná v Brně třeba?
Lesná Brně je zajímavá především z hlediska urbanismu a z výběru místa. Ta Lesná je vsazená do nádherného prostoru přírodního a když se na to díváte z leteckého pohledu, tak vidíte ten urbanismus, jsou to takové dlouhatánské řady deskových domů a ten urbanismus vypadá naprosto fantasticky.
Která sídliště u nás byste ještě pochválila nebo jste se shodli třeba s architekty, že se dají považovat za nejhezčí?
Tak tradičně bývá jmenovaná ta brněnská Lesná, potom v Kladně je to sídliště Sítná, tam to právě navazuje na to, o čem jsem již dneska mluvila. Tu dělal architekt Hilský, právě baťovský architekt, meziválečný a využil tam své zkušenosti z litvínovského koldomu, který on projektoval. Takže tam jsou například velmi zajímavé typy etážových bytů, které právě navazují na myšlenky Le Corbusier, aby se nám to tak hezky ucelilo, to, o čem jsme mluvili předtím, v předchozím vstupu. A potom v rámci Prahy bývají ještě velmi často jmenovány Staré Ďáblice, především právě pro to zasazení a práci se zelení. Vůbec ta zeleň je velká devíza panelových sídlišť obecně. No a já mám teda slabost pro jihozápadní město, kde jsem 20 let žila a mně se to opravdu tam žilo moc dobře, uživatelsky příjemně, abych
no jo,
řekla.
Pardon, ale vy jste vlastně žila až do 18 let na pražském Starém Městě. Potom vlastně v roce 1994 byl dům restituován a vy jste se musela přestěhovat na sídliště v Nových Butovicích. Já nevím, já si nemyslím, že by každý tenhle střih z té romantiky staré Prahy do panelu zvládl.
Byl to šok. Byl to takzvaný kulturní šok, protože já jsem vyrostla na Starém městě v tom Pachtově paláci, jak je v zadním traktu divadlo Na zábradlí. K nám chodili fotografové zcela běžně fotit do bytu panoráma Pražského hradu. Takže opravdu to bylo dost neuvěřitelná poloha v rámci města. No a když potom nás tady vysídlili dost tvrdým způsobem, tehdy celou rodinu, ještě s maminkou, s tatínkem a žili jsme ještě tehdy s babičkou, tak nás vysídlili na ty Nové Butovice. Říkám vysídlili, my jsme to právě tehdy vnímali velmi, velmi násilně a negativně, ale tam právě pak bylo velmi zajímavé sledovat, jakým způsobem se ty jednotlivé generace vyrovnávaly s tímhle s tím jako přesídlením
povídejte,
z centra na sídliště.
Povídejte mi o tom, to mě zajímá. Vy jste to evidentně zvládla výborně, navíc ještě vás to sídliště začalo velmi fascinovat, když teď mluvíme o té práci.
Ano, to vlastně determinovalo mé téma, tedy už kterému se věnuju téměř 15 let, takže právě tohle přesídlení to určilo. Pro mě to bylo asi nejjednodušší. Já jsem si tam tehdy našla partu kamarádů, mě bylo 18, pořídila jsem si psa a využívala jsem právě to, že je tam blízko Prokopské údolí a že jsme byli celé dny někde pryč, prostě jako v parku a tak.
Co babička?
Potom pro babičku to bylo nejtěžší, ono to bylo opravdu odstupňované podle věku, protože babička žila celý život na Pohořelci, potom tedy na tom Starém městě v Pachtově paláci a potom tedy ve svých 83 letech byla nucena přestěhovat se na panelové sídliště, tak pro ní to opravdu znamenalo konec života. Ta strašně moc jí to ublížilo. No a pro generaci mých rodičů to bylo tak jako napůl, že to jsou právě ty hlavní klady a devizy panelových sídlišť těch dobře založených, jako je podle mě jeho západní město, dobré napojení dopravní na centrum. Takže my jsme vlastně byli za nějakých 15 minut z centru, což pro mé rodiče, kteří tehdy ještě že aktivně chodili do práce, bylo fajn. A rovněž ta zeleň a to, že jste za chviličku v centru města a zároveň bydlíte tak trošku na přírodě, je velmi dobré spojení.
To mi ale úplně nevysvětluje vaši fascinaci paneláky. No, kde to vznikne? To prostě taková ta vášeň, proto se tomu hodně věno.
Já jsem se k tomu dostala za studií na kulturologii na Filozofické fakultě v Praze, kde jsem si tehdy měla zvolit téma diplomové práce. A pořád tohle téma pro mě bylo velmi živé, právě to vyrovnávání se s přesídlením, s přestěhováním do úplně jiného prostředí napříč generacemi. Takže mě tam tehdy začaly fascinovat ty teorie domova.
Spíše
sociologicky nebo antropologicky, řekněme, a začalo mě to velmi právě fascinovat z hlediska toho, jestli lidé na sídlišti mohou mít domov. Ono to tehdy byly ještě 90. léta a ten vztah k těm sídlištím nebyl takový, jako je dnes. Za tu dobu, co já se tomu věnuji, je obrovský posun. Dneska je to opravdu téma, které rezonuje, věnují se tomu umělci, věnují se tomu odborníci opravdu z nejrůznějších profesí, ale tehdy to bylo ještě tak trochu spojeno s těmi mýty, takže bylo potřeba bořit mýty, to mě bavilo.
Lucie Zadražilová je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. My se v další části našeho rozhovoru určitě budeme věnovat té sociální stránce věci a sociologické, ale určitě se také ještě podíváme na část té historie, abychom překlenuli ta 60. a ta 90. léta, na to jsme ještě zapomněli. Lucie Zadražilová je kurátorka Umělecko-průmyslového muzea, také autorka knihy Když se utopie stane skutečností, která se věnuje panelovým sídlištím v Československu až do roku 89. Mám tady na vás dotaz, napsal ho Petr Schodova, tak nevím, jestli Schodova ze sídliště, ale pravděpodobně. Píše, jsou vám známy dopady architektury a konkrétně panelákové jednotvárnosti na psychiku dětí a lidí, kteří v takovémto prostředí vyrůstali a žijí?
Tak já jsem se nikdy nesetkala zatím s uceleným výzkumem psychologickým na toto téma.
To znamená, vy jste to ale studovala dost podrobně, to znamená, že ho nikdo nedělal?
Já nevím přesně jak ve světě, ale u nás, pokud se tím zabývalo několik studií, tak je to hodně, ale víte, ono na takovou studii musíte mít dost velký odstup. Ono je potřeba zkoumat to v rozsahu několika generací. Takže s tím by se teoreticky bylo bývalo začít třeba ještě v 60. letech, abychom dnes s odstupu několika generací měli nějaké relevantní výsledky. Takže já takovou studii nemám, ale vůbec to nevylučuju a nepodceňuju. Já bych nerada, aby mé vystoupení dnes tady vyznělo jako nějaká nekritická obhajoba panelových sídlišť. Samozřejmě, že ta monotónnost a tento typ architektury, který prostě je spojen se systémem panelových krabic, je a je to problém. A je to také o tom konkrétním lidském ustrojení. Na někoho to podle mě může působit hůř než na někoho jiného. Ono to závisí i na preferencích a na gustu toho konkrétního člověka. Hmm. Někdo bude spokojený v rodinném domku, jiný člověk bude spokojený v centru města, kde to takzvaně žije. Někdo, kdo má malé děti, zase třeba ocení právě to, že na sídlištích je čistý vzduch, za chvíli můžete být v centru a zároveň je tam blízko příroda na výlety s kočárkem. To je prostě člověk od člověka. To je velmi individuální záležitost.
Pojďme se věnovat té sociologii toho bydlení. Když si vzpomenu na francouzská panelová sídliště, která znám, tak tam je to vlastně spíše ghetto. U nás přece jenom, když si vezmeme, kdo se stěhoval ve své době na nové sídliště, Jižní město a tak, tak to bylo jinak. Zůstala ta struktura zhruba stejná?
Ano, ty prognózy o té getoizaci sídlišť, to právě byl jeden z těch mýtů a z těch věcí, které se hodně objevovaly v těch 90. letech, tedy po revoluci v roce 89. Ale dodnes se tato proroctví nenaplnila, ale já musím tady zdůraznit jednu hrozně zajímavou věc a hrozně důležitou, že mezi panelovými sídlišti je potřeba vždy rozlišovat. Ono nemůžeme to, o čem já tady mluvím víceméně a vycházím z těch výzkumů pražských sídlišť v podstatě, ale takových těch menších sídlišť, nemůžeme to srovnávat se situací například v severních Čechách nebo v oblastech, které mají obrovské problémy, tam ta sídliště. Týká se to velmi často sídlišť, která vznikala v těch 50. letech nebo i později okolo průmyslových podniků. Velkých. Tam samozřejmě, pokud ten podnik, dejme tomu, zkrachoval dnes již, tak tam ta sociální struktura jde hrozně dolů. Ale máte pravdu, ta bytová politika za socialismu byla taková, že upřednostňovala rodiny s dětmi a co se týče, to byla ta věková struktura, která tam pak byla tedy velmi jednostranná, protože tam že se stárlo přesně v těch etapách, jak se tam ty lidi stěhovali. Ale co se týče sociální struktury, tak to byl tedy velmi zajímavý mix. Tam to probíhalo vlastně v těch zemích východního bloku toto jinak než v těch zemích západního bloku, například ve Francii, kterou jste zmínila. Takže u nás ta sociální struktura byla velmi diverzifikovaná. Udrželo se to z větší části na těch dobře založených sídlištích, v Praze se o tom dá mluvit takřka obecně, tak se to udrželo dodnes. A to je taková ta známá hláška, že na tom Jižním městě opravdu bydlela rodina profesora vedle rodiny dělníka a plukovníka a podobně, takže se tam stěhovaly opravdu všechny ty sociální vrstvy.
Říká Lucie Zadražilová, vaše otázky, tedy další otázky na ní už za okamžik. Vedoucí projektu Paneláci.cz Lucie Zadražilová je dnes hostem dopoledního radiožurnálu a ptáte se jí. Radek ze Zlína píše, prosím vás, hrozí, že po splacení hypotéky například za 15 let přijde statik nebo nějaké nařízení města, že je nutno dům zbourat z nevyhovujících podmínek? Může se mu to stát?
Já nejsem odborník na ty věci technologické a technické, ale jak už jsem říkala v úvodu, nesetkala jsem se s tím zatím u nás. Záleží samozřejmě na tom konkrétním případě, jak je ten panelák udržovaný a podobně.
Byly země, kde vlastně se rozhodli, že skutečně s paneláky skoncují, došlo k jejich demolici. Jakým způsobem vlastně zvolili v některých státech to náhradní řešení?
Tak já znám například situaci v Německu, která je ale velmi specifická, odlišná od té u nás. Tam vlastně došlo k tomu, že po sjednocení Německa hodně lidí z toho bývalého NDR odešlo takzvaně jako do té tehdy západní části a za prací a ta panelová sídliště se začala velmi vylidňovat. Takže tam byly celé opuštěné bloky domů a s tím potom můžete pracovat úplně jiným způsobem, než když jsou ty paneláky plně obsazeny, jako je tomu ve velké většině případů u nás. Takže tam opravdu docházelo k bourání paneláku, oni na to měli obrovský takový projekt, který běžel od roku 2000 asi do roku 2009 a jmenovalo se to Stadtumbau Ost. Šlo do toho neuvěřitelné množství peněz a tam opravdu s tím pracovali způsobem, že celé bloky právě, aby to sídliště nebylo příliš zahuštěné, tak strhli, demolovali. A nebo aspoň ubourávali některá patra tam, kde ty paneláky byly příliš vysoké. Takže s tím pracovali velmi kreativně, ale je to otázka financí. Dneska se říká, že třeba na příkladu právě Francie, že zbořit panelák vyjde vlastně dvakrát tak dráž, než ho nějakým způsobem rekonstruovat. To je případ třeba velmi zajímavé proměny paneláku od architektonické kanceláře Lacalut Vazal v Paříži, kteří pracovali s 16-patrovým panelákem tak neuvěřitelně kreativním způsobem, co do vnitřních dispozic spojovali různě způsobem byty a jako zvnějšku to upravili, předsadili jako ocelovou konstrukci a takže, některé balkony vysunuli.
Žádné zateplení a žluté a červené puntičky na fasádě.
Ne. Úplně jiným diametrálně odlišným způsobem a to bývá považováno za takovou jako opravdu velmi dobrou realizaci. A zajímavé na tom je právě to, že to bylo o polovinu levnější, než by přišla demolice tohohle pařížského paneláku.
Vy jste v rámci projektu Paneláci.cz složila dobrý tým, převážně z architektů. Jak jim se líbí teď vlastně způsob, jakým se nakládá s těmi panelovými domy? Vlastně kde se ta podstata toho panelu naruší tím, že se obalí tím, jak se to jmenuje, pardon, omlouvám se, polystyrenem a potom se to vlastně potom zateplení omítne a natře na různé barevné věci. Legrační domy jsou to.
Ano, tak oni se na to dívají velmi kriticky, jak jakoby z těch vlastností, které to potom implikuje, že jakoby ten dům nemůže dýchat. Pokud něco zateplíte nekvalitním polystyrenem, tak ten dům nemůže dýchat. Ono dneska už opět se to vyvíjí technologicky a samozřejmě ty materiály, které se používají na to zateplení, už nejsou takové, jaké se používaly třeba v těch 90. letech. Co se týče té barevnosti a různých těch jako směšných nástav na těch panelácích, já to teď hodnotím čistě subjektivně, třeba se to opět někomu může líbit, ale architekti většinou to považují za takové jako nevkusné klobouky, ty různé nástavby a s tou barevností se pracuje, řekla bych, pořád ještě dost nekultivovaně. Tam je velký prostor právě proto pohrát si s těmi paneláky. Například pan architekt Ladislav Lábus dělal dnes již jako klasickou studii, zpracovával se svými studenty takový superblok v Bohnicích, navrhovali barevnost a pracovali velmi tak jako citlivě s těmi valérami, s těmi odstíny těch barev a například přiznávali ty spáry. To, aby se ukázalo, že ten panelák je vlastně rozebíratelný, tak to přiznat, nepřebarvovat to celé a nedělat z toho jiný dům. Takže a v mém týmu se myslím na to dívají podobně. Pokud je ta práce citlivá, tak ano, ale bohužel se s tím setkáváme spíše zřídka kdy.
S vedoucí projektu Paneláci.cz Lucí Zadražilovou mluvíme o panelových sídlištích. Já bych vás možná ještě poprosila, kdyby se někdo z našich posluchačů chtěl inspirovat. Vy jste zmiňovala ten francouzský projekt a potom jste mi teď během písničky zmínila ještě ateliér Good Good a jejich počin v Rimavské Sobotě. Tak na co se mají přesně naši posluchači podívat, kdyby je to zajímalo?
Tak určitě najít si ateliér Good Good, jejich stránky, kde si tu realizaci mohou prohlédnout.
Tam je to tedy předělaný panelák?
Je to předělaný panelák, ale on mohl být předělaný právě proto, že byl vybydlený, prázdný a koupil ho jeden majitel, který právě oslovil architekty z Good Good a pracovali s tím úplně jiným způsobem. Samozřejmě, když tam bydlí lidé, máte tam tolik bytů, tolik partají a nemohou se dohodnout ani na tom, jakou barvu fasády by si zvolili. Takže tam se s tím pracovalo úplně jiným způsobem a zajímavé je také to, že architekti z Good Good nejenom předělávali ty dispozice bytů, nejenom pracovali s těmi loďiemi, ale oni také vlastně ten parter zpřístupnili, zobytnili, on je tam prostě kavárna, je tam recepce a vypadá to úplně jinak než v klasickém paneláku. Prostě pohráli si i s tím okolím toho.
Prostě oživlý dům. Já bych teď ráda zmínila jméno profesora Jiřího Musila, otce sociologie bydlení u nás v České republice. Kdybyste to měla shrnout, co on si myslel o panelových domech?
Tak pan profesor Musil zkoumal především spokojenost lidí s bydlení v paneláku a on tehdy v těch 80. letech, kdy se rovněž myslelo, že lidé na těch panelových sídlištích jsou takový vykořenění, že tam neexistují žádné sociální vazby, že ty lidé jsou tak trochu divní v uvozovkách, tak on dělal velmi rozsáhlý výzkum v mnoha městech Československa a srovnával vlastně tři věci. Srovnával spokojenost lidí s bydlením, jejich výhrady, pozitiva, negativa na panelových sídlištích, potom ve čtvrtích rodinných domků a potom v centrech těch konkrétních měst. A byl to velmi rozsáhlý výzkum, který dodnes vůbec nemá jak tou metodikou, tak vlastně co do shromážděného materiálu obdoby. A jemu tehdy zcela přesvědčivě vyšlo z těchto výzkumů, že obyvatelé sídlišť jsou spokojeni. Mají samozřejmě konkrétní výhrady k tomu, že jsou ty paneláky nepříliš kvalitně postavené, že ty byty jsou malé, že se tam, dejme tomu, špatně parkuje, ale víceméně ta spokojenost spokojenost byla větší než v těch ostatních zkoumaných vzorcích, což bylo velmi v té době překvapivé. Pokud by to někoho zajímalo, tak ty výzkumy vyšly v roce, myslím, 1985, shrnuté v knize s názvem Lidé a sídliště. To je taková bible všech lidí, kteří se o toto zajímají.
My jsme mluvili o vlastně panelákovém bydlení a o mýtech různých. To stigma bydlení v paneláku, to už u nás asi dávno není, ne?
Není, ale jak říkám, je to opět sídliště od sídliště. Já bych řekla, že v severních Čechách se by se na to lidé dívali jinak, než se na to třeba dívají lidé, já nevím, v Ďáblicích nebo právě na Lesné.
Když vedete projekt paneláci.cz, tak se určitě zabýváte i myšlenkou, jaká je budoucnost panelových sídlišť.
Určitě. A tady bych opět řekla, musí se diferencovat mezi jednotlivými sídlišti. Ta dobře založená sídliště napojená na tu dopravu v těch městech, na tu městskou hromadnou dopravu, sídliště dobře zasazená, vlastně jak pak ta sídliště byla větší a větší, vznikla na okrajích měst. Teď tedy nemluvím o těch vsazených do center měst historických, ale o těch na okrajích, tak já myslím, že to může být příjemná alternativa bydlení. Navíc dnes ještě pořád jsou ty byty, pokud si chcete koupit byt, dejme tomu v Praze, tak pořád na těch sídlištích jsou ty byty o něco levnější a dostupnější. Takže pro některé rodiny s malými dětmi. Někteří staří lidé tam rovněž, protože už tam prožili třeba od těch 60. let velkou část života, tak to pro ně představuje domov a neradi by se stěhovali. Samozřejmě to závisí také na infrastruktuře na těch sídlištích, která právě v těch 70. letech byla často chronicky nedokončená, dodělávalo se tam třeba i o desetiletí později, jako v případě Jižního Města, ale pokud ta infrastruktura je tam dobudovávána, tak pak ty lidé nebudou mít důvod se stěhovat pryč.
Říká kurátorka Umělecko-průmyslového muzea Lucie Zadražilová, byla dnes hostem dopoledního radiožurnálu, tak ať se vám a týmu paneláci.cz daří a děkuji za návštěvu.
Děkuji za pozvání.